Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arthon Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Pagat e dyfishta e kontrata fiktive, ku shkoi buxheti i Kosovës për komunat serbe? Ska dinar në komunat me shumicë serbe. Bujqit në Maqedoninë e Veriut thonë se pa treg të sigurt, kot është ndihma nga shteti. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Buxheti disa mijë euro që çdo vit i është ndarë komunave me shumicë serbe në Kosovë për pagat e arsimit dhe shëndetësisë është shpenzuar në forma të dyshimta. Punëtorët e këtyre dy sektorëve që kontrollohen nga Serbia marrin po ashtu paga nga ky shtet. Gazetarja Doruntina Baliu sjell raportin e zgjeruar në këtë temë.
10 komuna me shumicë serbe në Kosovë kanë pranuar ndër vite fonde nga buxheti i Kosovës për paga të punëtorëve në sistemin arsimor dhe shëndetësor. Megjithatë, këta dy sektorë në këto komuna punojnë kryesisht nën sistemin e Serbisë dhe pranojnë paga edhe nga buxheti i këtij vendi. Radio Evropa e Lirë ka gjetur se në disa raste buxheti i Kosovës i ndar për ta është shpenzuar në forma të dyshimta. V.J., qytetar serb i komunës e Leposavicit, pjesa veriore e Kosovës, ka pranuar dy paga si punëtor i një shkolle në këtë komunë për së paku 10 vjet, deri në vitin 2018. Në 10 komunat të Kosovës që banohen në shumicë nga serbët, përfshir Leposavicin, sistemi arsimor punon sipas plan programit të Serbisë dhe pranon funde drejt për drejt nga buxheti i Serbisë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, V.J. tregon se në vitin 2017 ka marrë një kontratë me kohë të pacaktuar nga komuna, sipas ligjeve të Kosovës, edhe pse ka pasur një kontratë aktive me sistemin serb. Edhe para asaj kontrate kemi marrë pagën nga buxheti i Kosovës. Atëherë kemi marrë para pa asnjë kontratë. Të gjithë punëtorët në sistemin serb kanë marrë para pa kontratë dhe pastaj kemi marrë kontratat nga Kosova, thot V.J. Në shkurt të vitit 2018 shton ai pushteti i ri lokal në Leposavić, i kryesuar atkoh nga Zoran Todić i listës serbe, u ka ndaluar të ardhurat nga buxheti i Kosovës, pa ndonjë arsyetim, sipas tij. Në institucionet serbe të arsimit në Kosovë, të cilat funksionojnë që nga pas lufta më 1999, punëtorët përveç pagës bazë, marrin edhe një shtesë nga shteti serb, që nënkupton se të ardhurat e tyre sillen nga 900 deri në 1300 euro në muaj. Paga e mësimdhënësve në sistemin e Kosovës ndërkaq është nga 580 deri mbi 600 euro. VPK thotë se nuk ka marr kurrë ndonjë vendim për ndërprerje të kontratës me sistemin e Kosovës. Ajo pagë nga buxheti i Kosovës u shpërndar më pas disa njerëzve të partisë, listës serbe, që nuk kanë punuar kurrë, por i kanë marr rrogat. Thot VJ pas specifikuar se kush saktësisht paguhet me atë pagë. Radio Evropa Lirë nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur këto pretendime. Por për këtë çështje VJ thot se ka ngritur padi në gjykatën themelore të Mitrovicës në fund të vitit 2020. Sipas dokumenteve që ka siguruar Eli përmes kësaj padie, ai ka kërkuar rikthim retroaktiv të pagave që kapin vlerën e rreth 11.000 eurove deri në kohën e padisë. Sipas avokatit mbrojtës të VJ, padia e tij nuk është qyrtuar ende në gjykatën e Mitrovicës, dega në Leposavić, siç duket për shkak të mungesës së stafit. Radio Evropa Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë ish-kryetarin e Leposavićit, Zoran Todić, në lidhje me ndërprerjen e pagesave për punonjësit të arsimit, por deri më tani ai nuk është përgjigjur. Todić, i cili ka dhënë dorëheqje në vitin 2022, është edhe kryetari i autoritetit të përkohshëm komunal të Leposavićit, i cili punon nën sistemin serb. Deri në dorëheqje ai ka marrë dy paga, një nga buxheti i Kosovës dhe një nga Serbia. Numri sakt i punëtorëve arsimor në Leposavić nuk është publik. Edhe në publikimet vjetore të statistikave të arsimit, Ministria e Arsimit e Kosovës thotë se nuk i ka të dhënat statistikore për arsimin e komunitetit serb në Kosovë. Megjithatë, Kosova çdo vit ndon buxhet për të 38 komunat e Kosovës, përfshirë për paga dhe shtesa në arsim dhe shëndetësi. Qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjen nëse e di apo ka monitoruar se si shpenzohet ky buxhet. As komuna Leposavići, që tani udhëhiqet nga kryetari shqiptar Lulzim Hetemi, nuk ka mundur të jap përgjigje se në çfarë mënyre shpenzohet ky buxhet. Hetemi tha se nuk ka informacione se si mund të jetë harxhuar buxheti paraprak i komunës.
Nuk e dim ku kanë shkuar se nuk jena kon edhe kompetent me kshyr dokumentacionet, më herë ku mboni përmes emailit një thirrje që të vinë të krimeve ekonomike, kanë arë që dy mujë ditë e gjysë janë tu e tua, i kena tu bu gjitha dokumentacionet të nëzyrën poshtë në katën e dytë, edhe janë tu e tua, janë tu shfletua dokumentacionet ku qysh se ka kanë shku këto pare.
Policia e Kosovës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se ka nisur hetime rreth keqpërdorimeve në komunën e Leposavicit dhe se është në fazën e mbledhjes së dëshmive. Hetimi tha se po bëhen përpjekje që stafi shkollave në gjuhën serbe të integrohet në institucionet komunale të Kosovës. Burimet e Radios Evropa e Lirë kanë treguar se në një komunë tjetër me shumicë serbe në jug të lumit Ibër, persona që kanë marrë kontrata mësimdhënësish ushtrojnë në fakt pozitat e tjera brenda komunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Serbët e Kosovës nuk kanë mundur të marrin pagat, pensionet as ndihma sociale që vijnë nga shteti Serbisë, pasi që degët e postës së Serbisë në komunat e banuara me shumicë serbe nuk ka dinar. Mungesa e dinarëve ndodh pasi autoritetet e Kosovës me 13 shkurt ndaluan për herë të dytë hyrjen e tyre me arsyetimin se për këtë çështje vendos Banka Qendrore e Kosovës. Posta e Serbisë dhe Banka Popullore Serbise as qeveria e Kosovës nuk janë përgjigjur lidhur me zgjidhjen e mundshme të kësaj çështje. E dëgjojmë këtë raport të zgjeruar. Mjediset me shumicë serbe në Kosovë po mbeten pa dinar, kështu të paktën than disa qytetarë në jug dhe në veri të lumit Tiber, të cilët provuan të tërheqin parat nga llogaritë e tyre të martën. Institucionet si në Kosovë ashtu edhe në Serbi heshtin. Mira nga Graçanica, komunë me shumicë serbe afër Prishtinës, nuk arriti të merrte ndihmën sociale dhe shtesat për fëmijë, sepse punonjësit në posti than se nuk ka para. Kjo zyrë postare punon në sistemin e Serbisë dhe aty mund të rriqen të ardhurat në dinar, të cilat ndahen nga gjeti i Serbisë. Nuk ka marr asgjë, kam ardhur ti marr të ardhurat, por nuk mi kanë dhënë. Çfarë të bëj tani? Thot Mira për Radion Evropa e Lirë dhe tregon se jetesa e familjes së saj varet prej këtyre parave. Ndihma sociale nga sistemi serbarin rreth 11.000 dinar ose 100 euro për një antar të familjes. Mira tha se nuk merr asnjë kompensim financiar nga buxheti i Kosovës dhe shpreson që çështja e përdorimit të dinarit në Kosovë të zgjidhet së shpejti. Mungesa e dinarëve në Graçanicë ndodh pasi autoritetet e Kosovës me 13 shkurt ndaluan për herë të dytë hyrjen e tyre me arsyetimin se për këtë çështje vendos Banka Qendrore e Kosovës. Ndryshe me një shkurt hyri në fuqi rregullorja e BÇK-së, e cila përcakton se euroja është valuta e vetme për pagesat me para të gatshme në Kosovë dhe për transaksionet e pagesave. Me këtë rregullore është ndaluar dhe dinari serb, i cili deri më tash ka qarkulluar në mjediset me shumicë serbe në Kosovë, sepse qytetarët serb në këtë valutë kanë pranuar pagesa të ndryshme nga buxheti i Serbisë, rroga, pensione, ndihma